dia tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Betapapun sudah direkayasa sedemikian rupa untuk dimuliakan, pada akhirnya, ya, cepat atau lambat, ya, kehinaan itu akan menimpa orang-orang yang bersikap sombong, enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi jemaah rahimakumullah, di ayat yang pertama Allah katakan wasyamsi wadhuhaha, ya, demi matahari, ya, dan, ya, dan sinarnya, ya, sinar waktu duha. Ya, memang di ayat ini memungkinkan terfahami dua pemahaman seperti yang dijelaskan oleh para mufassir, ya. Was-samai was-syamsi wad-duhaha, ya. Demi matahari dan sinar di waktu duha, sehingga disebut dengan demi matahari yang menampilkan waktu siang yang diawali dengan waktu duha, ya. Sebagian lagi memahami wa-nya di sini adalah sama seperti wasyamsi, ya. Wa di sini namanya wawul qasam, ya. Waw yang menunjukkan sumpah. Jadi di ayat pertama berarti ada dua sumpah, ya. Ya. Ini bagi yang memahami wawnya di sini waw sumpah, ya. Adapun yang memahami wawul ataf, maka artinya adalah, maka tetap dengan satu sumpah, ya. Ya, dua-duanya bisa dipadukan karena memang segala yang bisa dipadukan, ya, seperti yang dikatakan oleh para mufassirin, berarti memang ada tawassu' fil makna, ya. Ada agar bisa difahami dengan makna yang lebih luas, ya. Ya, ketika difahami wawunya juga wawul qasam wasyamsi wadhuhaha, yang terjemahannya berarti demi matahari, demi waktu duha, ya. Ya, diartikan demi juga karena apa? Karena memang waktu duha itu sendiri termasuk yang dijadikan objek sumpah, ya. Seperti yang telah kita pelajari, wadduha wallayli idza saja, ya. Maka untuk waktu duha berarti disumpahkan dua kali di asy-syams, di surat asy-syams dan di surat ad-duha itu sendiri, ya. Ya, maka seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jika kita tidak memiliki cukup banyak informasi tentang matahari, ya, maka pahamilah yang paling inti yang dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa matahari dan semua makhluk yang besar di mana manusia di hadapannya terasa bagaikan titik, ya, ya, maka pahami yang paling mudah adalah sujudnya, ya, sujudnya matahari dan lainnya, ya, yang menandakan ketaatannya, yang menandakan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Begitu juga bagi yang memang merasa berminat untuk memahami asy-syams, apa saja yang telah dihasilkan oleh para ulama, ya, para ahli tentang asy-syams, maka itu akan lebih menambah rasa keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di balik semua ciptaan-ciptaannya, ya. Karena para ahli dalam hal ini sudah menginformasikan, ya, berapa besarnya matahari, berapa suhu yang ada di dalamnya, berapa jaraknya, ya, itu semua sudah betul-betul sesuai dengan apa yang disebut oleh surat Al-A'la, ya, alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, ya. Di balik matahari itu ada walladhi qaddara fahada, Allah lah yang atau kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya termasuk matahari adalah bagaimana Allah menentukan semua yang terkait dengannya dengan ukuran-ukuran yang sangat akurat, ya. Ya, ukuran jarak matahari ke bulan itu semua sudah ada ukurannya yang pas, walladzi qaddara fahada, sehingga seperti yang dijelaskan oleh para ahli, kalau saja ya, jarak matahari dari bulan itu menjauh sedikit saja, maka apa yang ada di bumi ini semua akan membeku. Sebaliknya, jika kalau saja ukuran jarak, ya, matahari ke bulan itu mendekat, ya, maka apa yang tinggal di bumi ini termasuk manusia, ya, akan mengalami suhu yang sangat panas, bahkan bisa terbakar, ya. Nah, karena itu, tidakkah semuanya ini membuat manusia, ya, jika tidak saja dia bisa merasakan luar biasanya ciptaan matahari, maka kembalilah atau perhatikanlah penciptanya itu sendiri, ya, yang akan membuat manusia bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala melihat penciptaan matahari, ya. Wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaha, ya. Dan demi bulan apabila mengikutinya, ya. Mengikuti matahari, walqamari idza talaha, ya. Ya, biasanya kita sering mendengar kata tilawah, ya. Kalau ditanya apa arti tilawah, yang membaca Al-Quran. Ya. Ya. Di kata tala di sini juga dari kata dasar atau masdar tilawah. Ya. Ya. Maka ya, di sini kita bisa mengambil suatu pelajaran dari makna tala. Ya. Ya. Tala biasanya artinya membaca. Ya. Ada istilah tilawah Al-Quran, ya. Tapi di ayat ini enggak mungkin diartikan tilawah al-qamari idza talaha, enggak mungkin demi bulan apabila membaca matahari, ya, ya. Yang ada adalah mengikuti, ya. Jadi apa hubungan kata tilawah yang sering kita artikan membaca Al-Quran dengan tilawah yang makna aslinya adalah, makna asli tilawah adalah mengikuti, ya. Nah, maka korelasinya adalah ketika Al-Quran mengistilahkan membaca Al-Quran itu dengan tilawah, ya, agar terfahami bahwa hakikat tilawah adalah, ya, tidak saja melafazkan, mengucapkan huruf-huruf itu, namun hakikat tilawah adalah mengikuti apa yang dibaca, ya. Bisa dipahami, ya, korelasi kata talaha dengan kata tilawah yang artinya membaca, ya. Jadi siapa yang membaca Al-Quran tapi dia belum mengikuti bacaannya dengan amal-amalnya, berarti belum melakukan tilawah yang sesungguhnya, ya. Ya, tentu ini memang Allah punya maksud, enggak enggak asal-asalan ketika menyebut wal qamari idza talaha, ya, demi bulan apabila dia mengikuti matahari, ya, yang dalam kenyataannya karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana di ayat yang lain, ya, ketaatan benda-benda langit, benda-benda angkasa itu, ya, tidak terlepas karena ketundukannya kepada Allah. Dan Allah ungkapkan dengan istilah apa? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, ya. Dia melaksanakan, betul-betul siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin bagi dirinya untuk menolak apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kapan dia harus terbit, kapan dia harus terbenam untuk matahari dan untuk bulan, kapan dia harus mengikuti, ya, keberadaan matahari ini, ya. Maka yang disebut matahari atau bulan mengikuti matahari, ya, ya, para mufassirin banyak ragamnya, ya, ya. Ada yang mengartikan yang dimaksud adalah ketika posisinya, ya, posisinya berada di dalam purnama, ya, yaitu tanggal 13, 14, 15. Wallahu a'lam. Saya lebih cenderung talaha di sini bermakna ketika bulan berada di dalam posisi purnama, ya. Kenapa? Karena saat purnama itu memang ada kondisi-kondisi yang dimuliakan, yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukankah saat 13, 14, 15, ya, itu terjadilah apa yang disebut dengan ayyamul bidh, ya, di mana Rasulullah menjadikannya sebagai hari-hari ibadah puasa, ya. Ya, ini jika talaha difahami saat bulan mengalami purnama, ya. Ataukah bagi para terapis, ya, biasanya di saat mata bulan purnama, ya, ada anjuran untuk melakukan bekam, ya, ya. Ataukah juga jadi alam semua ikut bereaksi saat wal qamari idza talaha, ya. Apakah kondisi air laut yang sering pasang, ya, saat 13, 14, 15, ya. Apakah juga biasanya saat 13, 14, 15, ya. Ya, itulah alasan bagi para ulama yang memahami wal qamari idza talaha, saat bulan mengikuti matahari, dalam arti saat berada di tanggal 13, 14, 15, ya. Sementara mufassir yang lain, ya, memahaminya wal qamari idza talaha, ya, saat bulan itu berada di awal bulan qamariyah, artinya wal qamari idza talaha, saat bulan mengalami al-hilal, ya, mengalami bulan sabit, ya, maka, ya, ini juga punya alasan karena saat bulan sabit muncul, ya, maka di situ terjadi awal bulan, sehingga khusus untuk awal bulan Ramadan, awal Idul Fitri, semua ditentukan oleh munculnya bulan sabit, ya, atau secara umum Rasulullah juga menjadikan awal munculnya bulan sabit itu sebagai awal bulan yang harus penuh harapan, sehingga saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, saat muncul bulan sabit, Allahumma ahillahu alaina bil iman, ya, ya Allah, jadikan kemunculan bulan sabit ini terus membawa kami selalu dalam keimanan, ya. Allahumma ahillahu alaina, ya, bil iman wal yumni wassalam, ya, dan jadikan bulan sabit ini membawa kami ke bulan seterusnya, ya, atau hari-hari sebelumnya kita selalu berada dalam keberkahan, ya, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Masyaallah, ya. Memang para ulama, ya, banyak menjadikan objek-objek atau ibrah-ibrah tadabbur yang luar biasa, ya. Ya, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Al-Qur'an, ya, wada'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira, ya. Rasulullah adalah pendakwah yang selalu taat kepada Allah, ya, bi idznihi wa sirajan munira, ya. Yes. Bagaikan siraj di sini maksudnya adalah matahari, ya, sebagaimana di surat An-Naba yang sudah antum hafal, waj'alna siraja wahaja, ya. Sedangkan munira bagaikan bulan, ya, sebagaimana di ayat yang lain Allah menyebut, ya, bahwa matahari itu munir, ya, memancarkan cahaya di mana cahayanya diambil dari bias matahari terhadapnya, ya. Maka keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam dakwahnya, ya, bagaikan matahari dan bulan, ya, dalam kemuliaannya, di dalam keindahannya dan lain sebagainya, sehingga siapa yang hidupnya menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia tidak akan mendapat kemuliaan dari matahari ataupun bulan, alias hidup dalam kegelapan, ya. Ya, begitulah para mufassirin mengambil ibrah, mengambil nilai-nilai tadabbur dari asy-syams dan dari al-qamar. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. Termasuk yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terjadinya siang tiap hari ketika siang itu memberikan suasana yang terang benderang bagi kehidupan manusia, sehingga di waktu siang itu semua turun ke dalam kehidupan, apakah mencari nafkah ataupun aktivitas yang lain, sebagaimana Allah katakan, wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasa, ya, ataupun nahara nushura, Allah jadikan dengan adanya siang semua manusia berada dalam sebuah aktivitasnya, ya. Begitu juga malam, walaili idza yaghsha, ya. Ketika malam itu menyelimuti kondisi, ya, alam, maka di situ manusia berada dalam keistirahatannya, ya. Maka Allah menginginkan dua fenomena yang tiap hari terjadi ini, ya, adanya peran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah seharusnya menjadikan manusia, ya, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak menganggapnya itu sebagai sesuatu yang kebetulan, ya. Ya, dalam hal ini Allah berfirman di surat Al-Qasas, ya, falillahil hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un, ya. Milik Allah lah segala kesempurnaan dan kenikmatan yang ada di dalam ula, ya. Ya, yes. Pelajaran yang lalu kita belajar kata ula, ya, bahwa kata ula itu lebih luas daripada sekedar dunia. Kalau dunia maka berarti hanya kehidupannya, ya. Tapi kata ula bermakna kehidupan dan semua daya dukungnya, ya. Adanya kehidupan karena ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan, ada laut, ada semua yang ada. Ketika seperti itu maksudnya, maka Allah mengistilahkan kehidupan dunia dengan ula, ya. Maka kesempurnaan milik Allah di dalam al-ula, ya, kehidupan dunia dan semua daya dukungnya, wal akhirah, kehidupan akhirat, walahul hukmu wa ilaihi turja'un, milik Allah lah hukum dalam kehidupan ini dan semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian ayat selanjutnya Allah menjelaskan tentang keberadaan malam dan siang, ya. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya'in afala tasma'un. Katakanlah wahai Muhammad, apa yang terjadi kalau saja, ya, malam itu berlangsung selamanya, ya. Adakah selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya, ya, ya, tentu maksudnya siang, ya. Ya, tidakkah kalian mau mendengarkan penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dilanjutkan, qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Coba perhatikan apa yang terjadi kalau saja Allah takdirkan siang terus-menerus, enggak datang waktu malam, ya. Bagaimana manusia bisa beristirahat? Karena di saat malam itulah manusia istirahat, ya. Adakah Tuhan lain yang bisa mendatangkannya, ya? Maka tentu, ya, makhluk apapun yang dituhankan oleh manusia, ya, mustahil bisa mengatur kehidupan, mengatur kehidupan siang ataupun malam, ya. Sehingga Allah berulang-ulang dalam hal ini menjelaskan wa huwa alladhi yukawwiru al-laila 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-lail wa sakhkhara as-syamsa wal-qamar kullu yajri li ajalin musamma ala huwa al-'azizul ghaffar, ya. Di balik kemahakuasaan Allah mengatur siang malam itu, ya, tidak saja menunjukkan keperkasaan Allah, kemuliaan Allah yang luar biasa, tapi Allah yang maha pengampun terhadap, Allah yang memiliki ampunan yang sangat luas terhadap hamba-hambanya yang senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kelu ayat ini, ya. Wanahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, ya, memiliki banyak, ya, ayat-ayat yang lain yang akan mengantarkan orang-orang beriman itu ya bisa merasakan nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dari keberadaan malam dan keberadaan siang ya. Maka bersyukurlah kepada Allah siapa yang memulai siangnya dengan ketaatan kepada Allah dan memulai malamnya dengan ketaatan kepada Allah. Di situ ada istilah adzkarus sabah wal masa. Di situ ada istilah al-ma'thurat ya. Sehingga siapa yang memulai waktu siang dan paginya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu sesungguhnya dia sedang bersama semua makhluknya yang di saat-saat itu juga semua sedang bertasbih. Nah, itulah yang dimaksud oleh ayat di surat Ar-Rum yang insya Allah sering antum baca. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhhirun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tidak saja kita muliakan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita juga meminta ampun kepada Allah. Bukankah tadi Allah sudah mengatakan di balik datangnya siang, datangnya matahari, di situ ada Allah yang menyebut dirinya Al-Azizul Ghaffar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkannya juga untuk minta ampun. Allahumma inna hadha iqbalu naharik wa adbaru laylik wa aswatu da'atik faghfirli. Ya, itu saat siang, saat malam pun kita sambut dengan permintaan ampun kepada Allah. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa adbaru naharik wa aswatu da'atik faghfirli. Ya, masya Allah, luar biasa ya, arahan-arahan Al-Quran. Bagaimana fenomena-fenomena alam itu sudah cukup untuk membuat jiwa manusia selalu dalam ketaatan dan selalu dalam keterikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saat itu manusia menjadi bagian yang bertasbih di alam semesta ini. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim, yang dikatakan oleh para mufassirin ketika ma-nya diulang dua kali, subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, maka di situ penjelasan-penjelasan berikutnya biasanya kaum muslimin yang sedang berjuang ataupun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah juga akan didukung ya alam ya, untuk dibela menghadapi musuh-musuhnya ya. Walaili idza yaghsha ya wan nahari idza jallaha walaili idza yaghsha. Kemudian bersumpah dengan wassamai wa ma banaha ya, demi langit ya, dan apa yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di balik langit ini. Wassamai wa ma banaha ya, langit pun juga dalam ayat-ayat yang sangat banyak dijelaskan oleh Al-Qur'an sebagai makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, salah satu yang harus atau mudah kita ingat ketika Allah menjadikan langit untuk membina manusia agar beriman terhadap hari kebangkitan ya. Ya, ini kalau asy-syams ini merupakan salah satu surat di juz 30, maka juga di surat An-Nazi'at Allah menggunakan as-sama untuk menjadikan manusia beriman kepada kemahakuasaan Allah di dalam membangkitkan manusia. A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Ya. Jadi Allah menggambarkan betapa besarnya, betapa luasnya langit itu, ya. Maka siapa sebenarnya yang lebih rumit penciptaannya antara manusia dengan langit, ya. Yang ditegakkan oleh Allah, yang disebut di ayat yang lain, apakah di Ar-Ra'd, apakah di Luqman, bi ghairi amadin tarawnaha, ya. Di Al-Anbiya disebut sebagai saqfan mahfuza, waj'alna as-samaa'a saqfan mahfuza, dan menjadikan langit itu bagaikan atap, ya, yang terjaga dengan kuat. Dan dibalik fungsinya sebagai atap, maka dia tidak memiliki tiang, ya. Bi ghairi amadin, ya. Maka Allah inginkan seperti yang disebut di surat An-Nazi'at, di situ ada kemahakuasaan Allah yang luar biasa. Jika langit saja diciptakan dengan sebaik-baiknya, dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi cuma menciptakan kembali, menghadirkan kembali manusia yang sudah ada, kemudian mati, kemudian diadakan lagi, ya, sebagai tanda terjadinya Yaumul Ba'ats, yang Allah minta ini harus diimani sebagai persiapan manusia menuju kehidupan akhirat. Dan Allah sangat menyesalkan jika ada manusia tidak percaya dengan hari akhirat, padahal Allah katakan la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas, sungguh penciptaan langit dan bumi ini jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Dan itu Allah mampu menciptakan, bagaimana mungkin Allah tidak dianggap oleh manusia tidak mungkin bisa menciptakan kembali setelah manusia itu menjadi tulang belulang. Maka Allah katakan wa darabalana mathalan wa nasiya khalqah. Aneh manusia itu kok melupakan penciptaannya, dan dia mengatakan man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, ya, siapa yang bisa menciptakan kembali manusia ketika dia sudah menjadi tulang belulang hancur seperti ini, ya. Maka dijawab oleh Allah qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim, ya. Maka katakan Allah yang pertama kali menciptakan manusia itu maha kuasa menciptakan kembali manusia, ya, karena Allah maha mengetahui atas segala ciptaannya. Demikian memang fenomena langit dan bumi sering dijadikan oleh Allah untuk mengantarkan manusia, ya, beriman kepadanya, beriman kepada semua penjelasan-penjelasannya yang terkait dengan hari kebangkitan. Was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Kata tahaha artinya adalah basataha, ya. Allah menghamparkan, ya. Menghamparkan bumi, ya. Artinya sama seperti apa juga yang disebut di surat An-Nazi'at, dahaha. Wal arda ba'da dhalika dahaha, ya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum, ya. Ya, walaupun untuk kata dahaha, ya, penghamparan bumi yang lebih bermakna, ya, di balik itu mengandung banyak fasilitas-fasilitas pendukung yang memberi kenikmatan kepada kehidupan manusia. Wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Karena itu ayatnya menjelaskan nikmat-nikmat yang dirasakan oleh manusia dalam kehidupan bumi ini, sedangkan tohaha itu lebih umum, ya, dengan dihamparkannya bumi, ya, manusia, ya, bisa hidup, ya, dengan baik, sebagaimana disebut di ayat yang lain, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kalian berhak tinggal di bumi ini dengan tenang, dengan tercukupi segala kebutuhannya, ya, dan menikmati sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal ardi wa ma tahaha, ya, wa nafsi wa ma sawaha, ya. Demi jiwa, ya, yang Allah telah sempurnakannya. Kata nafas dalam Al-Quran, jamaah rahimakumullah, ya, bisa dimaksudkan adalah manusianya itu sendiri, ya. Sebagaimana dalam banyak surat-surat di juz 30 ini, memang Allah sebut topik al-insan dengan pengulangan yang sangat banyak, ya. Ya, kalau dilihat dari surat Al-Alaq ada kata al-insan, ya. Kemudian di surat Al-Adiyat ada kata al-insan, di Al-Asr ada kata al-insan, di Al-Balad ada kata al-insan, di surat Al-Insyiqaq, Al-Infitar, ya, di surat Abasa, ya, kata al-insan sangat banyak. Sehingga kata nafas, ya, otomatis juga bisa difahami, ya, sebagai al-insan, ya, al-insan dengan segala apa kriterianya, ya, dengan bagian kepalanya, badannya, kakinya, dan seterusnya, ya. Namun juga bisa bermakna jiwa, ya, atau roh, ya, daripada manusia itu sendiri. Wa nafsi wa ma sawaha, ya. Maka di ayat ini, ya, ketika Allah tidak menggunakan kata al-insan, ya, memang tujuannya agar bisa, ya, terfahami dengan dua makna itu, ya. Al-insanu jasadan wal-insanu ruhan, ya. Kata wa nafsin bisa difahami sebagai manusia dari segi jasadnya, dan bisa difahami dari ruhnya, ya. Kenapa demikian, ya? Ya, agar memiliki kesetaraan, ya, dengan kemuliaan dan kebesaran di balik ciptaan-ciptaan sebelumnya, ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yawshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha, ya. Wa nafsi wa ma sawaha, ya. Bahwa keagungan atau kemuliaan manusia itu, ya, baru terlihat ketika manusia itu bisa menjaga kebaikan yang disediakan oleh Allah di balik fisiknya dan ruhnya, ya. Tanpa menjaga kebaikan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu langsung turun derajatnya, ya. Apakah Allah sebut dengan thumma radadnahu asfala safilin, ya. Setelah Allah sebut manusia itu sebaik-baik ciptaan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ketika jiwanya tidak dikembalikan kepada Allah, jadilah manusia itu berada dalam derajat yang rendah, ya. Begitu juga apa yang dijelaskan di akhir Al-Furqan, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum, ya. Wahai manusia, jika kamu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu manusia yang tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah katakan wa nafsi wa ma sawaha, ya, demi jiwa, ya, dan kesempurnaan yang telah diberikan oleh Allah, ya, tentu jika jiwa itu betul-betul terus dijaga, ya, fitrahnya untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah, sehingga dia memiliki kesetaraan bahkan lebih daripada ciptaan-ciptaan sebelumnya yang dipuji oleh Allah, bahwa matahari, bulan dan seterusnya itu adalah makhluk yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa kemuliaan jiwa itu, ya, ketika dia betul-betul menggunakan, ya, ilham yang diberikan oleh Allah, ya, dalam fujuraha, ya, dalam kejelekannya dan di dalam ketakwaannya, ya. Maksudnya bagaimana, ya? Kata alhama itu dalam Al-Quran, ya, hanya ada di surat Asy-Syams, ya. Dan kita tahunya biasanya alham itu sudah menjadi bahasa Indonesia ilham, ya. Saya mendapat ilham, ya. Sedangkan dalam kosakata bahasa Arab mufradatul Quran, alhama ay allama, ya. Alhama yaitu mengajarkan, ya. Allah lah yang mengajarkan manusia, ya, dalam hal yang negatif, dalam hal yang positif, ya. Namun dalam hal ini para ahli bahasa mengingatkan, ya, bahwa tidak disebut alhama kecuali, ya, ya, allama khairan, ya, pengajaran yang diberikan oleh Allah, ya, dengan sesuatu yang baik, ya. Jadi ketika manusia, ya, ya, cenderung ke dalam kebaikan-kebaikan yang selalu dilakukan, maka itulah yang disebut dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, ya. Nah, bagaimana dengan kata fujur, ya, fujur yang berarti negatif? Bagaimana mungkin Allah mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepada jiwa, ya? Oleh karena itu ayat ini harus dipahami dengan ayat yang lain yang ada di surat Al-Hujurat, ya. Di Al-Hujurat Allah katakan walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, Allah lah yang membuat manusia itu menyenangi segala yang baik, menyenangi keimanan, merasakan keindahan melaksanakan nilai keimanan, wa karraha, dan Allah juga yang menjadikan manusia itu membenci segala yang sifatnya kekufuran, kemaksiatan, dan kemaksiatan yang besar ataupun yang kecil. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal asyan. Maka dengan ayat ini harus dipahami ya, fa alhamaha fujuraha, dan Allah mengajarkan kepada jiwa itu ya keengganan ya terhadap hal-hal yang negatif, keengganan terhadap kemaksiatan ya, itu aslinya ada di dalam diri manusia ya. Perasaan segala yang jelek itu jangan sampai diketahui oleh orang lain, segala yang jelek itu memalukan jika terlihat, itu sungguhnya ada dalam diri manusia. Sejelek apapun manusia itu dalam kehidupannya, maka tetap dia tidak ingin keturunannya, anaknya melakukan kejelekan, karena memang di situ ada alhamaha fujuraha. Allah mengajarkan kejelekan kepada manusia untuk meninggalkannya, untuk merasakannya, itu sesuatu yang memalukan, itu sesuatu yang dibenci oleh jiwa ya. Sebaliknya wa taqwaha, Allah yang mengajarkan manusia itu mencintai hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan untuk diketahui ya. Sebagian ulama mengatakan, bagaimana engkau lihat kondisi manusia saat ihram ya, ihram haji, ihram umrah ya, pakaiannya sesungguhnya tidak standar, cuma kain yang dililitkan ke badannya, khusus terutama laki-laki yang harus kelihatan sebab kadang-kadang saat tawaf bagian bahunya ya. Maka betapapun dengan penampilan seperti itu, ketika itu berada dalam ketakwaan, maka pakaian itu menjadi pakaian yang sangat membahagiakan atau sangat membuat manusia bersyukur ditakdirkan bisa melaksanakan ihram baik saat umrah maupun haji. Itu tidak terlepas dari apa? Adanya sunnatullah dalam jiwa manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Jamaah rahmatullah, inilah yang bisa kita tadabburi secara tafsir ya dari surat Syams. Semoga bisa kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan berikutnya ya. Ayat selanjutnya, inti daripada surat Asy-Syams adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha dan seterusnya. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. Sungguhnya ampunan itu ya, dengan kondisi kebodohan ya. Begitu juga di surat Al-An'am 54 ya. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ya, terjemahannya begitulah ya, yang melakukan sesuatu karena kebodohannya ya. Jadi kalau kita kembali kepada tafsir, apa yang dimaksudkan ya, orang-orang yang berbuat maksiat karena kebodohannya ya. Ya. Jadi dalam tafsir ini maksudnya adalah bisa bermakna motivasi atau bermakna kecaman. Ya. Bisa bermakna apa? Motivasi atau kecaman. Jika difahami dengan motivasi, ya, maka pemahamannya begini, ya, ya, awas jangan berbuat jahat, karena perbuatan jahat itu akan menjerumuskan kamu ke dalam kondisi kebodohan. Maka harapannya, jangan sampai berbuat jahat. Karena perbuatan jahatmu itu akan menjerumuskan kamu kepada kebodohan. Betapapun ya, kamu itu memiliki ya, brand pendidikan yang udah luar biasa ya. Sebutlah dirinya itu disebut doktor ya, ustad ya, apa aja lah ya, sebutan-sebutan keilmuan ya, hafiz ya, apa saja ya. Kalau kamu masih berbuat jahat, kalau kamu bermaksiat, berarti kamu ya berada di dalam jahalah ya, berada dalam kebodohan ya. Karena dikatakan oleh para mufassirin seperti Ibnu Abbas, kullu 'asin jahilun. Ya. Semua orang yang bermaksiat berarti statusnya jahil. Ya. Betapapun dia sudah ya dengan segala sebutan keilmiahan ya. Ya. Apakah disebut doktor, apakah disebut profesor, apakah disebut ustadz, disebut wah apalagi lah aktivis dakwah dan seterusnya ya. Berbuat jahat, ya, maka berarti dia itu ya, jahil, ya, maka tidakkah ya, sebutan ini membuat kamu ingin menjauhkan diri dari kemaksiatan itu? Ya, ini kalau mau difahami motivasi, ya. Ya, kalau mau difahami sebagai kecaman, ya, ya berarti status, ya. Status pelaku maksiat adalah jahil. Ya. Ya, disinilah seperti yang kadang diungkapkan ya, bahwa dalam bahasa Arab kata jahlun atau orangnya jahil ya, itu disebut diartikan orang bodoh ya. Maka kalau versi Al-Qur'an itu belum bisa memberi makna yang seutuhnya ya. Ya. Si fulan jahil itu bukan berarti dia enggak berpendidikan atau apa istilahnya ya, terbelakang pendidikannya ya, ya. Jadi secara umum Al-Qur'an mengistilahkan jahil itu ya, orang yang tidak tertarik kepada yang hak ya. Ya, enggak tertarik kepada yang hak, namun tertariknya kepada yang batil ya. Itu makna umumnya seperti itu ya. Sehingga kita mengenal istilahnya Abu Jahal ya. Apakah dia orang bodoh? Bukan ya. Dalam sejarahnya dia tokoh ya. Oleh karena itu istilah kafirnya dia Abul Hakam ya. Ya. Bapak intelektual ya. 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 Namun apalah intelektual yang ya, intelektual yang tidak didasari oleh keimanan, tidak tertarik kepada yang hak, maka Rasulullah menggantinya dengan Abu Jahal. Ya. Ya. Iyalah, karena itu apa yang antum sudah hafal, wa idz qala rabbuka wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Ya. Qalu atattakhidhuna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya. Nabi Musa menyebut Bani Israel jahilin, ya. Maksudnya adalah karena tidak menganggap perintah Allah itu sebagai sesuatu yang harus segera dilaksanakan. Ya. Ya. Jadi, adamul ilmi bihaqiqati syai' ya, al-qayyim itulah al-jahl. Ya. Ya. Tidak adanya suatu kesadaran tentang hakikat sesuatu yang berharga, ya, ya, maka itu juga makna al-jahl. Ya, ya. Oleh karena itu Al-Quran atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji sahabat-sahabat yang kalau menerima arahan Al-Quran atau sunnah itu gampang banget, ya. Nggak perlu mikir dulu, nggak perlu nunda dulu. Pokoknya kata Al-Quran begini, iya itu pasti benar. Ya, kata Rasulullah begini, ini pasti benar. Maka itulah alim. Ya, betapapun, mungkin dia hanyalah seorang, ya, status sosialnya pembantu. Ya. Dialah misalnya Rabi'ah bin Ka'ab, pembantu Rasulullah. Tapi Rasulullah menjanjikan nanti di surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang tidak berakhlak disebut dengan jahil juga. Ya. Ya. Kalau ibu-ibu baca surat akhir Al-Furqan, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Orang-orang yang berkeimanan baik itu, ya, ya, selalu bersabar ketika disakiti oleh orang-orang yang jahil, ya. Kata jahil di sini bukannya orang yang enggak berpengetahuan, ya, tapi orang-orang yang berakhlak jelek, ya. Karena dianggap orang berakhlak jelek itu tidak mengerti hakikat sesuatu yang berharga, ya. Yaitu berakhlak yang baik, ya. Salah satunya adalah berbicara, berkomunikasi dengan orang lain, komunikasi yang akhlaki, ya. Tidak menyakiti, tidak menyerang kepribadiannya, ya. Jadi bahasanya selalu baik, ya. Maka itu disebut dengan, ya, orang yang berakhlak, ya, lawan katanya jahil, ya. Jadi, ya, orang yang tidak berakhlak disebut jahil. Orang yang tidak segera, ya, melaksanakan perintah Allah, ya, disebut jahil. Orang yang tidak, ya, apa, tidak melaksanakan, ya, atau tidak melakukan sesuatu yang terbaik, ya, ya, disebut jahil, ya, seperti nasihat Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam di ayat 46. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih, ya, ya. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati kamu jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang jahil, ya. Bagi konteks untuk Nabi Nuh, ya, jangan sampai menuntut sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah, bahwa seorang anak atas seorang manusia, betapapun itu anaknya, jika tidak beriman, berarti sudah bukan keluarganya lagi. Inni a'idhuka antakuna minal jahilin. Maka Nabi Nuh pun berdoa, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Di dalam doa safar ya, atau doa setiap keluar rumah ya, ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udhlama au ajhala au yujhala alayya. Ya. Ya. Aku berlindung an ajhala ya. Dalam perjalanan aku berlindung jangan sampai aku diprovokasi, jangan sampai aku berbuat sesuatu yang menunjukkan kejahilan ya. Apakah akhlak yang enggak baik ya, ya. Di jalan misalnya mencaci maki orang misalnya ya. Kesalahan yang enggak seberapa tapi caci makiannya luar biasa, itu namanya an ajhala ya. Apalagi bermaksiat, apalagi mendzalimi orang, maka di sini masuk kata an ajhala, segala yang tidak baik ya. Au yujhala alayya, atau diprovokasi, berlindung kepadamu ya Allah agar jangan sampai aku diprovokasi oleh orang untuk terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik ya. Ya, ini yang belum hafal tolong hafalin ya. Ya, doa keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, aku berlindung jangan sampai sesat atau disesatkan orang lain ya. Ya, au adlima au azilla au uzalla, berlindung jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan. Au adlima au udlama, aku menyakiti ya. Aku berbuat maksiat atau diprovokasi untuk bermaksiat ya. Au ajhala au yujhala alayya, jangan sampai aku berbuat kejahilan ya. Apakah yang terkait dengan kemaksiatan ya, seperti di ayat ini, siapa yang berbuat maksiat amilus su'a bi jahalah, ataupun akhlak yang tidak baik ya. Dan di dalam Taurat ya, ketika Allah mengatakan ya, bahwa orang-orang Yahudi itu mengenal Rasulullah seperti mengenal anaknya sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Ya. Maka salah satu penjelasan Taurat bahwa ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu sifatnya adalah ya, ya, ghalaba ya, hilmuhu jahlahu ya, disebut begitu ya, ya. Kesabarannya itu selalu mampu mengalahkan ya, ya tadi ya, jahlahu ya. Apakah potensi ya, bersalahnya, potensi berbuat tidak baiknya, potensi nyakitin orangnya ya, ya itu ghalaba ya, lebih tinggi potensi itunya ya, potensi jahalnya ya, berarti ya, ya jahalnya itu ada dalam diri Rasulullah ya sebagai manusia ya, tapi karena hilmuhu ya, santun, sabar ya, enggak emosian, halim ya, itu lebih tinggi sehingga tercover ya. Ya. Kemudian wa idza ya, apa istilahnya ya, wa idza zida jahluhu zida hilmuhu, kurang lebih seperti itu ya, ya. Dan apabila kondisi
jahalnya itu ya ditambah ya, artinya diprovokasi agar melakukan suatu tindakan yang jahil, apakah akhlak, apakah kemaksiatan, maka hilmnya itu akan bertambah ya, akan bertambah banyak lagi ya. Nah, itu yang ada dalam Taurat, sehingga seorang Yahudi yang di kalangan Yahudinya sebagai tokoh namanya Zaid bin Sun'ah. Ya. Ya. Zaid bin Sun'ah ingin membuktikan kondisi-kondisi ini. Ya. Ini bicara masalah jahal ya. Ya. Maka dia sekali menemukan, ya betul ini persis seperti di Taurat ya. Ya. Kedua nemukan lagi ya. 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 Sampai akhirnya dia sendiri ingin membuktikan ya, dia sendiri ingin melakukan sesuatu agar Rasulullah marah ya. Ya. Ya, singkat cerita ya, dia tahu bahwa suatu saat Rasulullah butuh uang. Maka Yahudi ini menawarkan pinjaman, mau nggak saya pinjami? Ya mau, kata Rasulullah. Ya. Ya tentu Rasulullah minjem uang ternyata bukan untuk kepentingan sendiri, untuk bantu sahabat yang lain, ya. Yang sudah beberapa hari tidak mendapatkan makanan. Ya. Ya. Janji sebulan atau berapa bulan untuk dikembalikan. Ya. Ya. Sampai lewat dari yang dijanjikan, Rasulullah belum bisa mengembalikan. Ya. Tapi Yahudi ini ya, ketika menagih tidak sekedar menagih saja, tapi sampai mencaci maki ya, Rasulullah dan keluarganya. Ya. Ya, ternyata kamu ini enggak menepati janji dasar orang Bani Hasyim katanya. Ya, keturunan dari kabilah Bani Hasyim itu mengumumnya begitu, habis semua ya, semua bahasa jelek disampaikan ya. Kata Umar radhiyallahu an, kalau bukan nanti saya disebut pelanggar fiqh dakwah, kamu sudah saya bunuh ya. Artinya kalau saja ya, kalau saya bersikap keras terus kamu jadi enggak ada lagi harapan masuk Islam ya, udah saya bunuh kamu ya. Ya. Akhirnya Umar pun berusaha bersabar ya. Ya. Tapi akhirnya dia membuktikan ya, bahwa setelah dia caci maki Rasulullah ya, maka bukan membalasnya, tapi tambah menunjukkan sikap yang begitu sabar ya. Dijawab dengan bahasa-bahasa yang tetap baik ya, bahkan pinjamannya pun akhirnya dikembalikan ya, bahkan setelah dikembalikan ya, Rasulullah masih menambah lagi ini sebagai uang terima kasih katanya ya. Ya, di sini menunjukkan bahwa mengembalikan pinjaman melebihi dari yang dipinjamkan tanpa akad ya, tanpa akad istilahnya harus memberi, apalagi akadnya harus sekian memberinya, maka tidak masuk riba ya. Riba itu harus ada akadnya. Saya pinjamin kamu kalau kamu bisa mengembalikan lebihnya sekian persen. Tapi tanpa akad bisa memberi bisa enggak, jumlahnya berapa saja, maka itu tidak termasuk riba. Tapi istilahnya ucapan terima kasih ya. Saya sekedar ingin menegaskan ya, Rasulullah terkenal pribadi yang ya, selalu mampu mengatasi jahalahnya ya. Mengatasi jahalahnya, kondisi-kondisi yang akan menjerumuskan dia kepada yang tidak baik ya. Dan begitulah ya, semua kata dalam Al-Quran, semua kata jahlun atau jahalah dalam Al-Quran ya, aslinya bukan sekedar bodoh yang berarti seorang itu pendidikannya rendah ataupun, itu baru sebagian artinya ya. Kita ibu baca Al-Qasas di situ juga ada kata jahalah, ya. La nabtaghil jahilin, ya. Kami tidak ada urusan dengan orang-orang yang jahilin, ya. Ya, jadi dengan pemahaman tafsir seperti ini terasa, ya, jahilin dengan terjemahan orang-orang bodoh itu baru terjemahan mungkin 25%-nya, ya, ya, itu sekilas dari arti aslinya, maksud aslinya kata al-jahl di dalam Al-Qur'an, ya. Maka di ayat 120 tiba-tiba temanya seperti menjauh, ya. Menjauh. Inna Ibrahim, sungguhnya Nabi Ibrahim adalah, ya, ummah, adalah umat yang banyak ketaatannya kepada Allah, yang sangat bertauhid dan tidak menjadi termasuk orang-orang yang musyrik. Lam yakum minal musyrikin. Ya, ya, memang kesannya, ya, seperti nggak nyambung, ya, ya. Bahas apa, tiba-tiba ada Ibrahim di sini, ya, ya, ya. Maka kita perlu ingat kembali, ya, saat kita awal-awal dulu belajar An-Nahl, ya, masih ingat nggak, ya, bahwa surat An-Nahl adalah suratun ni'am, ya. Surat An-Nahl itu adalah surat kenikmatan, surat yang mengeksplor besar-besaran nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, ya. Jadi keberadaan Ibrahim di sini apa hubungannya dengan nikmat? Ya. Ya, maka harus kita pahami, ya, salah satu contoh manusia yang meraih nikmat-nikmat yang besar itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Salah satu contoh manusia yang mendapat nikmat itu adalah Nabi Ibrahim. Ya. Secara umum nikmat itu adalah, ya, hal-hal yang sifatnya materi, ya. Ya, orang menyebut siapa yang banyak uangnya itu banyak nikmatnya. Ya, siapa yang rumahnya besar itulah orang yang banyak nikmatnya. Siapa yang mobilnya mewah itu banyak nikmatnya. Ya. Siapa yang, ya, mungkin barang-barang miliknya atau propertinya, ya, dengan harga-harga yang puluhan bahkan ratusan juta, itulah yang dapat nikmat, ya. Tapi Al-Qur'an meluruskan, ya, ya, bahwa nikmat yang harus kamu pahami itu, ya, adalah nikmat, ya, ketika kamu mendapat hidayah dari Allah, ya. Ya. Ketika kamu bisa mendapat hidayah dari Allah, ya. Hidayah apa saja, ya, kalau kamu dapat nikmat materi maka, ya, itu menjadi nikmat kalau disyukuri, ya, ya. Materi-materi itu menjadi alat, ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah, baru itu nikmat versi Allah atau versi Al-Qur'an, ya. Kamu bisa tilawah, kamu bisa beramal soleh, kamu bisa birrul walidain, itulah yang disebut dengan nikmat, ya. Ya. Dan itulah yang dialami oleh Nabi Ibrahim, ya. Jangan lupa setiap hari kita minta kepada Allah agar mendapatkan nikmat seperti itu, ya. Bukankah kita mengatakan siratal ladzina an'amta, ya Allah berilah aku jalan hidup orang-orang yang kau beri nikmat, ya. Ya. Siapa contohnya? Ya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Para nabi, ya berarti di sini ada Nabi Ibrahim, contoh orang yang diberi nikmat. Ya, bisa dipahami ya korelasi, kok tiba-tiba ada Nabi Ibrahim, ya. Ayatnya pun enggak banyak, ya. Ya, kurang lebih cuma 3 ayat, 120, 121, 122. Cuma 3 ayat, ya. Ya, inilah yang mengingatkan kepada kita bahwa ayat-ayat kisah dalam Al-Qur'an itu ya jangan dipahami semata-mata sebagai sebuah penjelasan sejarah, ya. Memang ada, tapi itu tidak dominan ke situ, ya. Mungkin 10%-nya atau mungkin kurang dari 10%. Tapi ayat-ayat kisah itu ayatul hidayah. Jadi ketika Allah menampilkan Nabi Ibrahim, kaitannya mengingatkan tentang ya, topik besar suratul Nahl adalah suratul ni'am. Ya. Surat-surat yang menjelaskan nikmat-nikmat Allah dan Nabi Ibrahim itulah contohnya. Ya. Siapa yang baca surat Al-Ma'idah juga ada kata an'ama. Ya. Ya. Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'amallahu. Ya. Ya. Berkatalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ya. Nikmat apa di ayat ini? Ya. Di Al-Ma'idah. Ya. Kurang lebih ayat berapa ini? Ayat 21 kalau gak salah ya. 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 Nikmat apa di sini? Nikmatus sabat. Ya. Nikmat ya, keteguhan di jalan Allah ya, ya terutama di saat-saat ya provokasi untuk tidak teguh itu sangat kuat ya. Di kisah ini ya dua laki-laki daripada loyalis istilahnya ya, loyalis Nabi Musa ini berada dalam kondisi umumnya manusia menolak untuk diajak berjihad membebaskan Al-Aqsa, membebaskan Al-Baitul Maqdis ya, ataupun Filistin secara umum ya, umumnya menolak semua, hanya dua orang ini saja ya. Ya, maka Allah sebut dua orang ini orang yang telah diberi nikmat. Kenapa? Karena ketika pada umumnya orang tidak sabat, dia sendiri sabat. Ya, tahu sendiri kan kalau ya, melakukan suatu kebaikan pada situasi di mana umumnya orang enggak melakukan, itu ujiannya lebih besar. Ya. Ada perasaan nyeleneh sepertinya ya, kok saya sendiri yang begini, semua orang enggak mau berjihad, saya doang yang berjihad ya. Ada perasaan, wah jangan-jangan saya dinilai orang sok alim dan lain sebagainya ya. Ya, ada penilaian, mungkin ragu, ini yang benar yang mana ini ya. Apa saya, apa mereka ya. Ya. Tapi orang yang mendapat nikmat enggak peduli dengan semuanya itu. Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'amallahu. Ya. Dan Nabi Ibrahim itulah contohnya. Ya. Di saat-saat umumnya semua manusia syirik kepada Allah, ya, maka dia bersama ya, segelintir pengikutnya tetap bertauhid kepada Allah. Ya. Ya. Ujian rumah tangga, ya, tapi manusia tetap melaksanakan ketaatan, itu juga disebut oleh Allah nikmat ya. Siapa yang baca Al-Ahzab ya. Al-Ahzab 37 ya. Al-Ahzab 37 ya. Ya id taqulu lil ladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah ya. adalah rumah tangga Zainab binti Jahash, ya, dengan suaminya Zaid ibnu Haritha, ya. Ya. Rumah tangganya ya didera oleh kalau istilah sekarang apa, serangan netizen, ya, serangan netizen, kalau ya. Jadi semua orang ya mengecam bagaimana mungkin ya Zaid bin Haritha yang budak ya, ya anak angkat Rasulullah menikah dengan wanita yang istilahnya darah biru, wanita yang kedudukan sosialnya tinggi, tapi Islam mengatakan itu bisa ya, Islam enggak mengenal begitu-begitu ya, maka tetap harus nikah ya. Setelah pernikahan ternyata benar ya sulit untuk menyatu ya. Ya, tapi Allah mengatakan jangan segera cerai. Amsik alaika zaujaka. Nanti dulu, tahan dulu, tahan dulu ya. Nah, kesabaran Zaid ibn Haritha dan Zainab itu disebut nikmat. Ya. Itu adalah kenikmatan dari Allah. Dan Nabi Ibrahim lah juga manusia yang seperti itu ya. Ya, enggak peduli dikecam ini dikecam itu ya, dia bersabar ya, akhirnya cerai ya, ya. Sehingga ya, bagi bangsa Arab Zaid ya, siapa Zainab bintu Jahash itu ya, menikah dengan Zaid bin Haritha ya, yang merupakan anak angkat Rasulullah ya. Dan bagi bangsa Arab anak angkat itu sama dengan anak kandung, maka Zainab bintu Jahash ketika menikah dengan Rasulullah didera lagi oleh serangan netizen istilahnya ya. Ya, ini agama aneh sekali, masa mertua menikah dengan mantan menantunya, wah itu luar biasa itu ya, mertua menikah dengan mantan menantunya. Tapi Islam mengatakan itu bukan menantu ya. Ya, Zaid bin Haritha itu memang anak angkat, tapi anak angkat itu beda dengan anak kandung, sehingga tetap aja tidak bisa dinilai mantu sesungguhnya, mantu yang istilahnya sihro ya. Keluarga yang diikat oleh pernikahan dengan Rasulullah enggak ada hubungan apa-apa ya. Ya, maka boleh menikah ya. Wah, kesabaran Rasulullah, kesabaran Zainab, kesabaran Zaid bin Haritha mengalami gelombang serangan masyarakat yang luar biasa dan tetap teguh memegang teguh hukum Allah, itulah nikmat ya. Dan itu juga yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Maka karena Nabi Ibrahim alaihissalam pribadi yang betul-betul mendapat nikmat dari Allah ya, dengan syukurnya, dengan sabatnya ya, dengan kesabaran baik kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam menghadapi musibah, kesabaran menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah ya, maka ya, Allah menyebut Nabi Ibrahim itu ummah, karena ummah ya. Ya, ini menunjukkan bahwa ummah itu artinya jangan semata-mata kumpulan manusia ya yang jumlahnya sekian. Maka di ayat ini ummah itu bisa bermakna apa ya, manusia yang berkualitas tinggi ya. Ya. Jadi satu orang tapi bobotnya seperti 1.000-2.000 orang, nah itu namanya ummah ya. Ya, seorang sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk berjihad ya, di lapangan kurang tentara ya, tolong dong dikirim 4.000 pasukan untuk menambah kekuatan tentara kami. Ya. Dikirim berapa orang? 4 orang. Ya. Kaget. Ya, kalau nggak salah waktu itu siapa? Abu Ubaidah ya. Ah, minta 4.000 dikasih 4. Ya. Akhirnya dia paham. Memang 4, tapi satu orangnya ini bernilai 1.000. Ya. Nah, itu namanya ummah. Ya. Ya. Segala potensi kebaikan ada. Ya. Ya. Oleh karena itu, salah satu tujuan tarbiyah itu adalah menjadikan pribadi yang ummah. Ya. Pribadi yang ummah. Ya, bisa dipahami ya, kata ummah di dalam Al-Quran, khususnya di surat An-Nahl ayat 120 ini, ya, al-ummah adalah pribadi yang berkualitas. Ya. Sehingga walaupun satu orang, ya, tapi bobotnya seperti, ya tentu untuk Nabi Ibrahim bisa jutaan orang ya. Ya, tapi kalau ibu-ibu baca surat Ali Imran, baru di situ umat yang menunjukkan kumpulan manusia. Ya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Ya. Baca Al-An'am, ya, baru di situ umat dalam arti ya, ya, apa, ya kumpulan manusia. Ya. Ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ya. Kalau ibu-ibu baca surat Yusuf, umat di situ artinya waktu. Wa dzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Baca surat Hud, umat di situ artinya waktu. Wala in akharna anhumul 'adzaba ila ummatin ma'dudah. Baca surat Al-Anbiya, ummah artinya agama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ya, pada hakikatnya manusia itu agamanya sama, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Ya, baca surat Al-Qasas, ummah artinya sekelompok manusia ya. 5 orang, 10 orang, itu juga ummah. Ya. Ya, walamma warada ma'a madyana wajada ummatan minan nasi yasqun. Ya. Ya, Nabi Musa menemukan sekelompok manusia yang sedang mencari air. Ya. Baik, Allah alam itulah yang baru bisa kita pelajari. Ya. Ya. Dari 2 ayat ini, ya, walaupun ya, untuk ayat 120 kita baru bahas kata umatnya. Baik, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.